Biblia la Deuteronom, capitolul 18. Cartea Deuteronom, capitolul 18, pagina 212. Ne ridicăm picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Preoții, leviții și toată seminția lui Levi să n-aibă nici parte de moșie, nici moștenire în Israel. Să se hrănească din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. Să n-aibă moștenire în mijlocul fraților lor. Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. Iată care va fi dreptul preoților de la popor. Cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea preotului spata, fălcile și pântecele. Să-i dai cele din tâi roade din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău și pârga din lână oilor tale. Căci pe el l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate semințiile ca să facă slujba în numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. Când va pleca un levit din una din cetățile tale, din locul unde locuiește el în Israel, ca să se ducă după deplina dorința sufletului său în locul pe care îl va alege Domnul și va face slujbă în numele Domnului Dumnezeului tău, ca toți frații lui leviți care stau înaintea Domnului, va primi ca hrană o parte la fel cu a lor, și pe lângă ea se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul său sau pe fiica sa prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor sau de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu ți îngăduie lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb în ziua adunării poporului când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-l voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să nu ai teamă de el. Amin. Vă rog să luați loc. Vom parcurge minutele următoare a doua vestire a nașterii Mântuitorului, a doua vestire a venirii Fiului Dumnezeu în lume, cea făcută de Moise și prin care Moise vestește venirea în lume a unui mare proroc. Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Un răspuns al lui Dumnezeu la o cerere a poporului în momentul crucial, în cel mai crucial moment din istoria poporului Israel. Cred că evenimentul cel mai important din istoria poporului Israel nu a fost ieșirea din Egipt, ci a fost darea legii. Pentru că poporul acesta putea să iasă din Egipt, putea să fie și dus în Canaan, putea să-i scoată Dumnezeu de, și putea să ducă înapoi în Egipt și Dumnezeu să-i scoată iarăși din Egipt. Lucrul cel mai important care s-a întâmplat pentru poporul acesta a fost muntele Horeb, muntele Sinai, momentul în care Dumnezeu le-a dat legea. Și de fapt a fost și o mare încercare pentru poporul acesta, o mare încercare la care poporul a căzut. Pentru că Moise era urcat pe munte, Moise s-a urcat la Domnul pe munte, tot poporul era jos în jurul muntelui, Muntele era tot împrejmuit. Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă o împrejmuire în jurul muntelui și nimeni, nici om, nici dobitoc, să nu treacă de această împrejmuire. Nimeni să nu intre în prezența slavei lui Dumnezeu. Pentru că oricine va trece de această împrejmuire, spunea Dumnezeu, fie om, fie dobitoc, să fie omorât cu săgeți, să nu ai niciun fel de milă. Și deși lucrurile care s-au întâmplat au fost cutremurătoare, evenimentele care aveau loc, pentru că tot muntele era numai flăcări de foc și era tunete și era fum și muntele tot se clătina, era ca un mare cutremur prezența lui Dumnezeu pe munte, și poporul acesta era într-o mare groază, foarte îngrozit, și-au spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim, mai bine să-ți vorbească Dumnezeu ție și tu să ne spui nouă cuvintele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit lui Moise și Moise le transmitea cuvintele lui Dumnezeu, și totuși iată că aici în cartea Deuteronom, care înseamnă repetarea legii, Moise vorbește despre o altă dimensiune a acestui eveniment. Că evenimentul acesta nu se referea doar la momentul prezent. Că Dumnezeu îi vorbește lui Moise și că Moise transmite cuvintele lui Dumnezeu poporului. Prin acest eveniment Dumnezeu arăta spre alte vremuri, peste viacuri, în negura viacurilor. Urma să trimite Dumnezeu un proroc ca Moise, unul mai mare decât Moise. În toată istoria poporului Israel nu a fost o persoană ca Moise. Și Biblia spune că n-a fost niciun om ca Moise, căruia Dumnezeu să-i vorbească gură către gură. Și atunci când cineva, când chiar Maria și Aron, frații lui Moise, Maria care era prorociță, Aron care era mare preot, când ei au vorbit împotriva lui Moise, Domnul s-a supărat foarte tare și i-a chemat la cordul întâlnirii și le-a spus despre Moise și despre statutul special pe care îl are Moise înaintea lui Dumnezeu. Dacă un proroc va avea un vis, dacă va avea o viziune, dacă Domnul îi va descoperi o profeție, vorbește Dumnezeu, cum îi se descoperă Dumnezeu unui proroc? Însă spune, nu tot așa este cu robul meu Moise. El a căpătat trecere înaintea mea și eu mă descoper lui prin lucruri nu greu de înțeles. Dumnezeu vorbea cu Moise cum vorbește un om cu prietenul lui, spune Scriptura, gură către gură. Și Moise stătea în cortul lui Dumnezeu, în locul sfânt, și din locul prea sfânt, de dincolo de perdea, Dumnezeu îi vorbea și Moise auzea cuvintele lui Dumnezeu. N-a fost niciun om în tot Vechiul Testament așa ca Moise, căruia Dumnezeu să-i fi vorbit ca lui Moise. Și totuși, iată că Moise acum vorbește despre un alt proroc. Domnul vă va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine, mult mai mare decât Moise. Și Moise vedea peste viacuri venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Și Moise spune aici, astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Am spus că era un eveniment crucial din istoria poporului. Nu era un moment, era un eveniment, pentru că a durat mai multe zile, 40 de zile. Moise a stat pe munte în prezența lui Dumnezeu. Și mă gândesc eu, nu ne spune Scriptura, că dacă cutremurul acesta, dacă tunetele, dacă fumul, dacă focul ar fi durat 40 de zile, eu cred că poporul acesta nu cădea în idolatrie. Pentru că nu putea, de frică. De frică asta și de groaza asta mare, cum să cadă ei în idolatrie? Cum să proclame ei o sărbătoare păgână? Cum să se scoale, să mănânce, să bea și să se scoale și să joace? Să-și facă un vițel de aur, să se închină înaintea lui și să înceapă o sărbătoare păgână, idolatră, imorală, pentru că s-a cufundat în imoralitate, acolo, lângă prezența Sfințeniei lui Dumnezeu. Cred că această prezență copleșitoare a lui Dumnezeu, îngrozitoare, și Moise era îngrozit, spune în cartea Evrei, capitolul 12, că așa de fricoșătoare era priveliștea aceasta, încât Moise însuși, prietenul lui Dumnezeu, a spus, sunt îngrozit și tremur. Ce groază trebuie să fi fost peste acești oameni, peste ei, care nu erau obișnuiți cu glasul lui Dumnezeu și cu prezența lui Dumnezeu, cu slava lui Dumnezeu. Însă, probabil că toate aceste manifestări îngrozitoare au încetat după un timp. Și au mai trecut încă zile, mai multe zile, și vedeți cum se obișnuiesc oamenii cu nenorocirile și cu catastrofele. Au încetat și cu tremurul din Oceanul Indian, au încetat și cu tremurul din Pakistan, au încetat și atacurile teroriste, cumva parcă au încetat. Oamenii se îngrozesc, îi apucă frica, mai încep să meargă pe la biserică, se mai gândesc la sufletul lor sau la ceva, la ce se întâmplă în lume, dar după ce se întâmplă o nenorocire, după ce se întâmplă o tragedie, mai trec câteva zile, o săptămână, două, trei, gata, se răcește, încep să se obișnuiască din nou cu felul vechi de viață și își văd înainte demersul lor. Și o iau din nou cu petrecerile, cu chefurile, cu idolatria, cu imoralitatea. Până când altă nenorocire mare se întâmplă și atunci parcă iar se opresc feriați și nu știu ce se întâmplă. Pentru că Șederea lui Moise pe munte întârzia, după mai multe zile, poate 30 de zile, 35 de zile să fi trecut, nu știau ei că după 40 de zile va coborî Moise de pe munte. Că la fel, dacă ar fi știut că după 40 de zile Moise va coborî de pe munte, iarăși nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta urâcios care s-a întâmplat în tabără. Însă ei vin și spun, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, îi spun lui Aron, pentru că Moise, omul acesta care s-a suit pe munte, nu știm ce s-a făcut cu el. Acum ne trebuie ceva, nu mai este Moise care să meargă înaintea noastră, fă-ne alt Dumnezeu, fă-ne un Dumnezeu. Și aveau ei o imagine a unui Dumnezeu, îl aveau din Egipt, vițelul din Egipt, boul, și și-au făcut un bou, și-au făcut un vițel turnat, un vițel de aur, să meargă vițelul acesta înaintea lor. E, unde credeți că îi ducea vițelul? Dacă Moise n-ar mai fi coborât de pe munte, dacă Moise n-ar fi venit cu tablele legământului, cu cuvântul, cu poruncile lui Dumnezeu, unde putea să-i ducă vițelul ăsta? Înapoi, în Egipt. Păi dar nu au avut ei atâtea pucături înainte? Nu de atâtea ore au spus ei, n-ar fi mai bine să punem o căpetenie peste noi să ne ducă înapoi în Egipt? Că era mai bine în Egipt decât este aici. Ispite, greutăți, încercări, în epistola lui Petru spune, și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Vin greutăți peste copiii lui Dumnezeu, vin încercări, vin lipsuri, vin suferințe. Și în aceste momente, ispitele sunt foarte mari și unul poate să gândească, oare n-ar fi mai bine, sau vine diavolul și spune, oare n-ar fi mai bine să te întorci înapoi? Nu vezi că ți era mai bine atunci? Uită-te câte lucruri ți se întâmplă, uită-te de câte ești privat, nu mai vedem decât pustia asta, numai mâncare asta proastă, numai distracție, numai țigare, numai alcool, numai nimica. Dar n-ar fi mai bine să te întorci înapoi? Mai ales că parcă nici aici n-ai niciun fel de experiență, așa, parcă mai vezi prin prejur tot felul de lucruri, mai auzi una, mai auzi alta. Oare n-ar fi mai bine să te întorci înapoi în Egipt? Așa răsună vocea dușmanului pentru mulți și în special pentru unii care trec prin tot felul de probleme. Apostolul Petru, dimpotrivă, vine și spune vocea lui Dumnezeu. N-asculta, nu pleca urechea la vocea diavolului, nu pleca urechea la vocea străinilor, pentru că scopul lor este să te distrugă, scopul lor este să te nimicească. Acesta e scopul hoțului care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Nimeni nu-ți va spune adevărul din prejur. Numai Dumnezeu îți spune adevărul. Pentru că toți vorbesc din ale lor și toți vorbesc din ale tatălui lor, adică ale diavolului, care este mincinos și tatăl minciunii. Dar minciuna aceasta este făcută într-un așa fel încât să se ducă. Este seducătoare minciuna. Pare plăcută și păcatul pare plăcut și făcut așa să te înfășoare așa de lesne și să te tragă. Ascultă ce spune Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu și dacă noi am luat hotărârea aceasta fermă în inima noastră, să nu ascultăm de nicio voce decât de adevăr, decât de cuvântul lui Dumnezeu. Prea iubitule, eu n-am o bucurie mai mare, spune Ioan către Gaiu, decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. N-am bucurie mai mare decât asta, decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Nu umbla răul, ci binele. Cine face răul nu-i de la Dumnezeu, nici nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cine face binele îl cunoaște pe Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, împotriviți-vă, fiți treji și vegheați. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu și când spune fiți treji și vegheați, sigur că acțiunea următoare e rugăciunea. Totdeauna când vorbește de veghere, e vorba și de rugăciune. Că în capitolul 4 spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Fiți treji și vegheați și rugați-vă. Și Domnul spunea vegheați și rugați-vă pentru că nu știți nici ceasul, nici clipa când va veni Fiul omului. Nici poporul de jos, de lângă munte, nu știa când se va coborî omul lui Dumnezeu de pe munte, cu tablele legământului în mână, cu poruncile legământului, cu semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel. Nu știau când se va coborî, însă trebuiau să aștepte și trebuiau să fie treji și trebuiau să vegheze. Și apostolul Petru spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Și cum spuneam și în cursul săptămânii, adevărul cuvântului Dumnezeu ne spune ceva despre suferință, că nu suntem singurii care suferă, că au suferit și alții înaintea noastră și că sunt și mulți alții care suferă împreună cu noi, acum, în prezent. Și că suferința ne face părtași suferințelor lui Hristos. Că suferința face parte din planul de mântuire. Că în suferință Dumnezeu lucrează și împlinește planul lui. Că în suferință Dumnezeu ne poate descoperi voia lui mai clar decât în alte situații, când n-am putea înțelege altfel. Că în suferință Dumnezeu ne apropie de el și ne dezleagă de încurcăturile lumii și de toate problemele lumii. Ne scapă de ele. Dintr-o dată te scapă Dumnezeu de încurcătura lucrurilor lumii. Că niciun ostaș nu se încurcă cu lucrurile lumii dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și dacă te-ai încurcat cu lucrurile lumii Și dacă totuși te-ai înscris la oaste și Domnul are milă de tine și vrea să te scape de ele, atunci îți dă o boală sau suferi și dintr-o dată te-o dezlega de toate încurcăturile lumii. Că nu mai poți să te gândești la ea, nu mai ai la ce să te gândești, că te-au pus pe pat. Și acum trebuie să stai, să meditezi, să citești, să te rogi, să spui altora, să chem pe alții să se roage pentru tine, să fie o mare bucurie pentru tine că vine cineva să te viziteze. Că vine cineva lângă patul tău, să șadă lângă tine pe pat, să spună câteva cuvinte, să se roage împreună cu tine, să plângi de bucurie când ți se întâmplă așa ceva. Și să vezi acum ce mare har ți-a făcut Dumnezeu ani și ani de zile, când tu puteai să te duci să te rogi, când tu puteai să te duci să cânți, când tu puteai să te duci să asculți cuvântul lui Dumnezeu și n-ai făcut-o. Și să vezi atunci că e harul lui Dumnezeu și iubirea mare a lui Dumnezeu care vrea să te dezlege și să te separe de toate acestea. Dumnezeu lucrează în suferință. Și în suferință, spune Solomon, prin întristarea feței, inima se face mai bună. Schimbă inima Dumnezeu prin suferință. Și câți n-au experimentat asta? Că în suferință și în durere au simțit că li se schimbă inima. Atunci e mai ușor să ierți, atunci e mai ușor să te pocăiești, atunci e mai ușor să te smerești înaintea lui Dumnezeu, datorită durerii, datorită suferinței pe care o ai. Pentru că atunci Dumnezeu te și dezleagă de lumea aceasta. Nici nu știi exact ce se va întâmpla cu tine. Nu știi, poate în unele situații, nu știi dacă vei mai trăi, nu știi cât vei mai trăi, nu știi ceea ce urmează, cât va mai dura suferința aceasta și poate că în unele situații vei dori chiar să mori. Vei dori ca Dumnezeu să-ți ia viața, să te scape de suferința aceasta și atunci se schimbă polaritatea. De la lumea aceasta te gândești la lumea cealaltă. Începi să te gândești, să te pregătești pentru trecerea din lumea aceasta și vezi de fapt cât de relativă e toată existența și viața care până ieri, alaltă ieri, credeai că e toată lumea înaintea ta și că toată viața ți-e deschisă și că toate posibilitățile sunt deschise înaintea ta. Și nu spun lucrul acesta că se întâmplă pentru omul de rând sau pentru oricine. Și pentru cel care îl slujește pe Dumnezeu se întâmplă același lucru. Și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Și poate vă aduceți aminte de fratele John, când a fost diagnosticat cu cancer la prostată și mărturisea el, câte planuri am făcut în inima mea. Câte planuri legate de împărăția lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de biserici pe care să le revizitez, conferințe pe care să le țin, de studii biblice, tot, de călătorii pe care să le fac. Atâtea planuri, dintr-o dată, o veste, un diagnostic, un rezultat al unor analize, dintr-o dată m-au blocat, m-au paralizat. Toate aceste planuri care le-am făcut în inima mea nu mai însemnau nimic. Tot ceea ce însemna așa de mult până, pentru mine până ieri, astăzi nu mai însemna nimic. Dintr-o dată viața s-a schimbat brusc pentru mine și am început să mă gândesc la cu totul alte lucruri decât la lucrurile la care mă gândeam până ieri. Vedeți suveranitatea lui Dumnezeu și stăpânirea lui Dumnezeu și Dumnezeu aduce astfel de situații în viața tuturor copiilor lui Dumnezeu. Frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Aici, la Horeb, la muntele Sinai, poporul s-a stricat jos. N-a mai avut răbdare, n-a vegheat, n-au fost treji, nu s-au rugat. Și când Moise coboară de pe munte împreună cu Iosua, care l-aștepta undeva mai jos, Moise a fost pe vârful muntelui în prezența lui Dumnezeu, Iosua a fost undeva mai jos. Noi știm despre Moise că a postit 40 de zile și 40 de nopți. Însă mai postit cineva cu Moise? Tot 40 de zile și tot 40 de nopți. Și cred că statutul acestui om a fost mai greu decât al lui Moise, acolo, pe muntele Horeb. Și acest om a fost Iosua. Era tânărul lui slujitor, care stătea tot timpul în cortul lui Dumnezeu. Slujitorul, ucenicul lui Moise, cel care a luat poporul și l-a dus în țara promisă, în țara Canaan. Moise a plecat cu Iosua și a urcat pe munte și Scriptura spune că Iosua a rămas singur. L-a lăsat undeva pe munte, după ce a urcat, probabil o porțiune bună din munte, Iosua a rămas acolo și Moise s-a dus mai departe. Și parcă ne aduce imaginea aceasta aminte de grădina Ghețimani. Când Domnul Iisus Hristos a luat ucenicii cu el și unul le-a spus, rămâneți aici și vegheați. Și de acolo a mai luat pe alții trei, care erau mult mai intimi, mai apropiați de Domnul Iisus Hristos, despre care și citim mai mult în Scriptură, Petru, Iacob și Ioan, și lor a spus, vegheați aici și rugați-vă împreună cu mine. Dar n-a rămas cu ei. Și i-a lăsat și pe ei mai aproape de el, mai aproape de locul agoniei, să spunem, și Domnul s-a dus mai departe și s-a aruncat cu fața la pământ și se ruga înaintea lui Dumnezeu. Și se întoarce și le spune, vegheați și rugați-vă. Statutul acesta al lui Iosua, acolo pe muntele Horeb, sigur că poate nici Iosua nu înțelegea multe lucruri din ceea ce se întâmplă. Și era spaima aceasta îngrozitoare care era acolo pe munte, tot muntele cuprins de foc, un cutremur. Păi noi am trăit și noi, am trecut unii prin cutremur în 77 și nu știai ce se întâmplă. Treceau mașinile dintr-o parte în alta a drumului, nu mai aveai echilibru. Eu mă uitam din curte și casa, acoperișul era tot numai valuri. Cel puțin așa se vedea. După aceea m-am gândit, nu putea să fie valuri. Era o iluzie optică, pentru că erai în dezechilibru, s-a produs un dezechilibru la nivelul creierului și vedeai acoperișul în valuri și vedeam pardoseala din curte toată în valuri. Și un picior mi se ridica și unul mi se cobora și nu știam ce să... Știam că e cutremur, dar nu puteam, niciodată n-am mai trăit așa ceva. Când s-a oprit, când a trecut nenorocirea, casa era dreaptă, curtea pardoseală era dreaptă, totul era drept, avea echilibru, acum puteai să știi să meditezi la ceea ce s-a întâmplat. Să te uiți la știri sau să asculți la radio, să vezi acum clar ce spun și specialiștii ce s-a întâmplat. Iosua a trecut prin niște fenomene mult mai îngrozitoare decât putem să ne imaginăm noi cu un cutremur, că tot muntele se clătina și era fum și era foc și erau tunete. Dumnezeu vorbea în tunete. Vedeți cum este glasul lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, cum răsună, că tot tunete s-au auzit. Când Domnul Iisus Hristos a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și ce voi face? Ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru ceasul acesta a venit până aici. Tată, proslăvește pe fiul tău. Și din cer s-a auzit un glas care a spus, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Dar nimeni nu a înțeles. Pentru că glasul acesta a fost un mare tunet. Unii au zis că a fost un tunet. Că așa au auzit, ca un tunet. Alții au zis, un înger a vorbit cu el, nici ei n-au înțeles nimic, a vorbit un înger cu el. Însă mai târziu, ucenicii au înțeles mesajul, au înțeles mesajul care s-a transmis. Când vorbește Dumnezeu, numai Duhul lui Dumnezeu poate să-ți facă clar mesajul. Dacă nu, ori un înger, ori un fenomen natural, ori un tunet, oriceva, nu poți să înțelegi ceea ce se spune. Pe drumul Damascului, Saul din tare creștin, și dintr-o dată o lumină mare a strălucit și s-a auzit un glas din cer. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dar Scriptura ne spune că numai Saul a înțeles glasul acesta. Cei care erau cu el, împreună cu el, auzeau glasul, dar nu înțelegeau nimic din ce se spunea. Auzi tunetul care i-a vorbit lui Pavel, lui Saul, și tunetul acesta l-a făcut să cadă cu fața la pământ. Și într-o clipă, inima acestui om a fost schimbată. Când a auzit glasul lui Dumnezeu, s-a descoperit glasul lui Dumnezeu, să-l înțeleagă, că cei din jurul lui n-au înțeles ce s-a spus. Au auzit numai un tunet, n-au fost convertiți. Numai Saul a fost convertit dintre toți cei care mergeau către Damas. Pentru că numai Saul a înțeles glasul lui Dumnezeu. Și vedeți taina lui Dumnezeu. Mă gândesc eu, parcă mă cutremur, așa mă înfior când mă gândesc ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ucenicii au venit și au spus, Doamne, de ce le vorbești în pilde? Pentru că vouă, dar pe ucenicii lua deoparte și le tălmăcea pildele împărăției lui Dumnezeu, ca să poată să înțeleagă mesajul, să poată să audă vocea lui Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu și să poată să fie mântuiți. Însă pentru ceilalți, celorlalți nu le tălmăcea pildele și pentru ei rămâneau toate lucrurile în pilde și nu puteau să înțeleagă, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar lor nu le-a fost dat. Când auzi o afirmație de felul acesta, te cutremuri. Că de ce le vorbești, Doamne, în pilde? De ce nu înțeleg? Auzi de mormântare, auzi de privechi. Doamne, de ce nu înțeleg? De ce le vorbești în pilde? De ce e atât întuneric? De ce e totul numai un simbol și numai o taină și nimeni nu poate să înțeleagă nimica? Și Dumnezeu spune, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu și lor nu le-a fost dat. Și când auzi afirmația aceasta, trebuie să te înfiori și trebuie să te cutremuri. Că ție ți-a fost dat și de ce ți-a fost dat? Uită-te la bunătatea lui Dumnezeu și uită-te și la dreptatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Și vouă v-a fost dat și harul pocăinței. Și vouă v-a fost dat harul să credeți. Vouă v-a fost dat harul să înțelegeți tunetul. Să înțelegeți cuvântul care v-a fost vestit. Pentru alții este un tunet, pentru alții este o prostie, pentru unii o nebunie, pentru unii o pricină de potignire. Însă pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta a împărăției. Poporul s-a stricat jos, acolo lângă munte. Și când a coborât Moise și Iosua, și spuneam de Iosua, oricum ne-am fi simțit noi să stai. Moise a urcat sus, se întâmplă fenomenele astea ciudate, nu era ispitit să coboare jos Iosua, în frica asta mare, dar Dumnezeu a spus, este o îngrădire în jurul muntelui. Nimeni să nu treacă de îngrădirea asta. Și Iosua a înțeles că nu se poate trece nici într-o direcție, nici în alta de îngrădirea aceasta. Dumnezeu a îngrădit muntele. Cine e dincolo nu poate trece aici și cine este aici nu poate să treacă dincolo. Și parcă era diferența dintre rai și iad aici, în locul acesta. Așa cum era bogatul și Lazar. Lazar era în sânul lui Avram. Bogatul era în iad, în chinuri. Și se vedeau locurile unul și altul. Și bogatul în chinuri spune, lasă pe Lazar să vină, să-și moaie degetul, să-mi pună pe limbă, că sunt grozav de chinuit în văpaia aceasta. Dar Avram îi spune, e o mare prăpastie între noi, nu se poate trece. Și nu se putea trece din tabără pe munte și nici Iosua nu se putea întoarce înapoi de pe munte, că Dumnezeu a zis să fie o îngrădire între aceste lucruri. Și totuși Dumnezeu este Cel care face trecerea. Dumnezeu face trecerea posibilă atunci când își descopere tablele legământului, când își descopere legământul pe care îl face cu poporul. Și legământul acesta este, voi trimite un proroc, voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc, voi trimite un mângâietor, voi trimite un răscumpărător, să desface bariera aceasta. Drumul spre locul prea sfânt era închis, câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi. Însă prin jertfa lui Hristos s-a deschis drumul, s-a desfăcut împrejmuirea, s-a deschis drumul către prezența lui Dumnezeu, către acest foc mistuitor. Vorbește în cartea Evrei că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Însă nu, omul nu putea deschide drumul. Orice om care ar fi încercat să treacă era omorât. Și nu puteau să suporte porunca aceasta. Niciun om nu putea suporta porunca aceasta. Vedeți istoria mântuirii cum se desfășura. Și a venit împlinirea vremii când a venit noroadele, când vedeau minunile și când vedeau lucrările pe care le făcea Domnul Iisus Hristos, întrebau, cine este acesta? Și ce răspundeau? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Așteptau să vină prorocul. Așteptau să se împlinească prorocia pe care a rostit-o Moise, cel mai mare om din istoria Israelului. Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine. Și Iosua așteaptă acolo pe munte și jos nu poate să meargă, sus nu poate să meargă, că Moise i-a spus să rămână aici. Parcă ce am înțelege noi? Cum am descrie starea aceasta lui Iosua de 40 de zile? De post, de veghere, de rugăciune, într-un singur cuvânt am descris-o prin ascultare. El trebuia să asculte de porunca lui Dumnezeu, că nimeni nu putea să treacă împrejmuirea, nu putea să coboare jos. El trebuia să asculte de porunca lui Dumnezeu prin Moise, că Moise a spus să rămâi aici până când mă voi întoarce la tine. Vedeți că și ascultarea face mai mult decât jertfele. Și Iosua stă și așteaptă și veghează și se roagă și trece și el prin toată groaza și prin toate spaimele. Și a ascultat și a răbdat până la sfârșit. Și frații voștri în lume, oare că era mai ușor pentru Iosua decât ei de jos? Era mai greu pentru Iosua, că era în foc acolo, era în fum, era în cutremur. Muntele, ei erau lângă munte, deoparte. Ei numai vedeau ce se întâmplă. Moise era și Iosua erau acolo în cutremur. Pentru Iosua era mai greu să asculte. Că ei poate spuneau, n-am mai putut. Prin veliște asta, ei nu mai puteau să vadă. Dar Iosua mai putea să suporte, care era înăuntru acolo și era în foc și în fum. Și iată, nu spune Scriptura, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și după 40 de zile Moise coboară și Iosua și-l găsește pe Iosua acolo unde l-a lăsat în urmă cu 40 de zile. În urmă, de fapt, cu 33 de zile. 7 zile au stat împreună pe munte, în locul acesta, și după 7 zile Domnul a chemat pe Moise. Și după 7 zile Moise a urcat și Iosua a rămas aici încă 33 de zile. Coboară acum amândoi. Moise vine cu tablele legământului în brațe. Fața lui Moise strălucește datorită slavei lui Dumnezeu. Și când ajung în jos aud cântece și jocuri. Cântece și jocuri. Cam asta e ceea ce se aude împrejur. De acum înainte se vor auzi cântece și jocuri. Cam asta se va auzi împrejur. Cam asta va fi sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Pervertită, transformată, idolatră. Urmează un vițel în loc să-L urmeze pe Dumnezeu, în loc să-L urmeze pe Moise, în loc să urmeze cuvântul lui Dumnezeu, și-au făcut ei un Dumnezeu. Și-au făcut ei un idol turnat care le întoarce privirile înapoi în Egipt, la petrecere și la jocuri. Ce auzim noi acolo? Păi nu-i nici glasul unora care bocesc, parcă e glasul unora care cântă. Că Iosua era în confuzie, nu știa ce se întâmplă. Și când au ajuns jos, și când Moise a văzut starea nenorocită în care au ajuns acești oameni în 40 de zile, a aruncat tablele legământului și le-a rupt. Și spargerea tablelor legământului arăta neputința legământului dintâi de a-i mântui. Ei s-au dovedit nevrednici de legământul lui Dumnezeu. Nu putea să-i mântuiască. Tablele acestea arătau acum numai cât de păcătoși sunt acești oameni și că toți merită moartea. Tablele acestea îi condamnau pe toți aceștia care erau jos. Și Moise a luat și a trântit tablele de piciorul muntelui și le-a spart. Și asta însemna pentru Moise încă o jertfă. Și încă o dată se urcă pe munte, încă 40 de zile de post și de rugăciune în prezența lui Dumnezeu, ca să primească table noi pentru popor. Acum, în câteva minute să parcurgem pasajul acesta. Am citit tot capitolul 18 din Deuteronom, să vedem cadrul în care este pusă profeția aceasta. Pentru că prorocia poate să pară așa închisă, destul de întunecată, destul de greu de identificat. Prorocia aceasta pe care o rostește Moise despre un mare proroc, versetele 1 la 8 este prezentată preoția leviților și am numit paragraful acesta slujire. În contextul slujirii se descoperă prorocia aceasta și profeția aceasta. Dumnezeu vestește nașterea Mântuitorului, nașterea Fiului lui Dumnezeu, prorocul cel așteptat în lume, în contextul slujirii levitice, în contextul închinării care se aducea la templu, în contextul templului. Când Dumnezeu vorbește de templu, atunci vorbește și de marele proroc pe care îl va trimite. Și slujirea aceasta cuprindea suveranitatea alegerii lui Dumnezeu. În primul rând, pe el l-a ales Dumnezeu. Versetul 5. Pe el l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate semințiile ca să facă slujba în numele Domnului, el și fiii lui în toate zilele, adică pe Levi. Seminția levitică, suveranitatea alegerii lui Dumnezeu. Dintre toate semințiile, Dumnezeu a ales o seminție. Și alegerea lui Dumnezeu și darurile lui Dumnezeu sunt irevocabile. Alegerea lui Dumnezeu nu poate fi chestionată de nimeni. Adică nimeni nu poate să pună la îndoială alegerea lui Dumnezeu, că dacă cineva pune la îndoială alegerea lui Dumnezeu, nu va scăpa nepedepsit. Alegerea lui Dumnezeu este suverană. Dumnezeu nu dă explicații despre alegerea lui, de ce a făcut alegerea asta, care au fost motivele care au stat la baza alegerii lui. Dumnezeu nu trebuie să dea socoteală nimănui. Dumnezeu nu trebuie să dea explicații nimănui. Dumnezeu nici măcar nu explică și nu-ți explică de ce suferi. Uitați-vă la cartea lui Iov. Iov are o sumedenie de întrebări pe care le pune lui Dumnezeu și când Dumnezeu îi răspunde lui Iov din mijlocul furtunii, Dumnezeu îi răspunde cu un alt șuvoi de întrebări. Peste mulțimea întrebărilor lui Iov, Dumnezeu răspunde cu alte peste 60 de întrebări la care la niciuna din ele Iov n-are răspuns. Și parcă, Doamne, la multele întrebări, la multele necunoscute pe care le aveam până acum și la care eu aș fi așteptat să răspund, dacă nu la toate, măcar la câteva dramatice, așa, la câteva foarte importante, parcă la câteva măcar tot așteptam răspuns, că fără răspuns la întrebările astea nu știu cum aș putea să o duc mai departe, nu știu cum aș putea să supraviețuiesc dacă nu pot să înțeleg, dacă nu-mi dai o rațiune pentru tot ce se întâmplă. Și Dumnezeu nu-i răspunde la niciuna din toate, îl lasă să vorbească, îl lasă să le spună pe toate și când Iov s-a terminat cuvintele, spune sfârșitul cuvintelor lui Iov. Aici e sfârșitul cuvintelor lui Iov. Și când s-au terminat cuvintele lui Iov, Dumnezeu a început să-i vorbească din mijlocul furtunii. Cine este acela care mi-ntunecă planurile? Dar până acum, oare ce gândea Iov? Cine e acela care mi-ntunecă viața? Cine e acela care mi-ntunecă viața cu suferință de dimineața până noaptea și seara când vine seara spun dacă ar veni odată dimineața și dimineața spun dacă ar veni seara și îmi înghit saliva și prietenii mei și vin robii mei și aruncă cu dispreț asupra mea și am ajuns nesuferit pentru soția mea și pentru fiii mamei mele și așa mai departe, o suferință îngrozitoare. Eu v-ar fi întrebat cine mi-ntunecă viața, cine mă chinuie de dimineața până noaptea, nu mă lasă nici măcar să-mi înghit saliva, ia-mă măcar o dată de pe pământ și nu mă mai lăsa și nu mă mai chinui. Și Dumnezeu vine și spune cine este acela care mi-ntunecă planurile. Și Dumnezeu începe să-i vorbească despre planurile lui, despre creația lui și îi spune Dumnezeu atâtea întrebări. Iov nu poate răspunde nici măcar la una din ele. Spune, știi? Știi ce s-a întâmplat? Știi cine a pus constelațiile? Știi cine a pus legile în univers? Oh, Doamne, am vorbit despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine. Nu pot să le cunosc. De aceea mi-e silă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și răspunsul lui Dumnezeu vine că Dumnezeu, Iov a trecut cu bine încercarea. A trecut biruitor și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe. S-au împotrivit diavolului. Nu a venit diavolul să-l ispitească în toate felurile? Nu l-a ispitit și prin soția lui? Parcă cea mai grea ispită. Tu rămâi neclintit în dreptatea ta. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Că dacă, sigur, dacă vei blestema pe Dumnezeu, vei muri. Că poate faci vinovat de un mare păcat. Și nu găduie Dumnezeu așa ceva. Și Iov îi spune, vorbești ca o femeie nebună. Primim de la Dumnezeu binele să nu primim și răul, fără să știe că răul nu venea de la Dumnezeu. Nu spune zicala, răul de la cei răi vine? Păi Dumnezeu e bun. Răul nu poate veni de la Dumnezeu. Noi știm de unde venea răul. Răul venea de la diavol, de la Satan. Că el l-a cerut pe Iov și Dumnezeu i-l-a dat pe Iov pe mână. Însă Iov nu știa nimic. Și Iov spune, primim răul, binele de la Dumnezeu, să nu primim și răul. S-a împotrivit diavolului. Împotriviți-vă diavolului, că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dumnezeu l-a vindecat pe Iov. Dumnezeu i-a judecat pe prietenii lui Iov. Prietenii lui Iov au trăit doar datorită rugăciunii lui Iov. Duceți-vă la el să se roage pentru voi, pentru că Iov era proroc și Iov a prorocit despre venirea în lumea Fiului Dumnezeu, despre răscumpărătorul. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Suveranitatea lui Dumnezeu, sacrificiul separării. Leviții trebuiau să se separe din toate semințiile lui Israel și slujba aceasta nu se făcea fără sacrificiu. Era un sacrificiu al separării, pentru că Dumnezeu le-a spus, voi nu veți avea moștenire în Israel. Leviții nu aveau moștenire. Țara se împărțea, însă leviții nu primeau nicio regiune din țară. Erau niște cetăți speciale care erau date leviților din toate semințiile. Fiecare seminție trebuia să dea unele cetăți leviților unde să aibă și ei locuințe, unde să locuiască. Dintre toți acești leviți care erau împrăștiați în tot Israelul, o parte din ei hotărau, după dorința inimilor, să vină să slujească Domnului. După ce că au renunțat la moștenire în Israel, și nu aveau moștenire, ci doar locuință unde să locuiască, pentru că alții aveau terenuri multe, era o țară, Dumnezeu i-a binecuvântat în Canaan, nu erau niște oameni săraci, poporul lui Dumnezeu. A împărțit țara între ei și fiecare avea proprietăți în Israel. Cine sărăcea, sărăcea numai din cauza lui, pentru că nu voia să muncească. Însă Dumnezeu le-a dat toate condițiile ca să prospere și să fie binecuvântați. O țară în care curge lapte și miere. Însă iată că leviții renunță, datorită alegerii suverane a lui Dumnezeu, renunță la moștenire, n-au moștenire în Israel, au numai cetăți, au case în care să locuiască și dintre aceștia alții renunță și mai mult. După ce au renunțat la moștenire, renunță și la casele lor. Și părăsesc casa și părăsesc locuința și se duc la Ierusalim, unde nu vor mai avea casă. Vor locui acolo în templu și vor sta tot timpul în templu. Și probabil că de acolo David spune, aș vrea să locuiesc pe vecie în templul tău și să mă minunez de frumusețea ta. Privea la acești oameni care au renunțat la viață, care au renunțat la moștenire, care au renunțat la îmbogățire, care au renunțat la orice fel de activitate lumească, pământească, să slujească lui Dumnezeu, să fie prezenți acolo în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, zi și noapte. Asta era casa lor, casa lui Dumnezeu era casa lor. Lucrarea lui Dumnezeu era lucrarea lor. Din pâinea lui Dumnezeu trăiau și ei. Pâinea lui Dumnezeu era pâinea lor. Din zeciuielile Domnului trăiau și ei și leviții care erau aici și ei dădeau zeciuială și preoții trăiau din zeciuielile leviților care trăiau din zeciuielile poporului. Și preoții aduceau și ei zeciuielile lor ca dar mistuit înaintea lui Dumnezeu. Sacrificiul separării și siguranța credinței. Toată lucrarea aceasta se făcea prin credință. Și dădea o siguranță acolo în prezența lui Dumnezeu. David a fost chemat împărat. El nu era din seminția lui Levi. David nu era preot. Însă și David era proroc. Și spune apostolul Iacov în Faptele Apostolilor, capitolul 15, căci David era proroc. Și David vorbea despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume și despre învierea lui, când spune că nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. David era proroc și David putea să întrezărească slava viitoare care va veni. Dumnezeu i-a vorbit lui David, Dumnezeu i-a vorbit că va ridica pe unul din urmașii lui, că îi va da o casă veșnică și că nu va fi lipsit de un urmaș la Ierusalim niciodată înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să locuiesc pe vecie în templul tău și să mă minunez de templul tău. Psalmul parcă 134 spune, binecuvântați pe Domnul, robii Domnului, care stați noaptea în curțile casei Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Partea a doua, versetele 9 la 14, separare de ocultism. Separare de ocultism sau de împărăția întunericului. Și acolo la muntele Horeb era mare întuneric. Întunericul a intrat în ei. Muntele era cuprins de flăcări, de foc și de fum. Și era cutremurat și erau tunete. Și poporul era lângă munte. Au trecut 40 de zile și 40 de nopți, lumină și întuneric. Însă muntele care era în flăcări de fum lumina și noaptea. Și Dumnezeu le spune că în țara în care vor intra să se separe complet de împărăția întunericului, să se separe complet de ocultism. Întunericul a intrat în ei acolo, în timp ce l-așteptau pe Moise să coboare de sus. L-au spus, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Idolatria și care a fost urmată foarte curând de imoralitate. Spune Scriptura că poporul acesta a căzut în desfrâu, adică în imoralitate, în orgii sexuale, acolo, în prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu vorbea cu Moise, când Dumnezeu spunea sus pe munte, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău, ei s-au cufundat în imoralitate acolo la piciorul muntelui. Și Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva lor. Întunericul a intrat în acești oameni. Separare de ocultism. Și nu-i timp să ne oprim aici și să vorbim despre asta acum, deși problema aceasta este extrem de importantă. Foarte importantă e problema asta. Într-o zi am stat de vorbă cu cineva aici și nu știu, era vorba de își completa legământul de membru. Formularul. Și a pus o întrebare, ceva, nu știu ce întrebare, nici nu mai țin minte și... Uite așa a bătut aici în pian, în lemn. Că nu cumva se întâmple așa ceva. Și am spus: sora, asta e din părăția întunericului, asta e ocultism, asta e superstiție. Păi noi nu credem în așa ceva. Deci eu completez legământul de membru al bisericii spate în lemn. Nu cumva se întâmplă ceva cu mine, vreo nenorocire, ceva și legat de legământul sau de altceva. Vedeți cât întuneric, cum intră întuneric cu noi? Nu, eu nu cred așa ceva. Da, deci de ce bați în lemn dacă nu crezi așa ceva? De unde îți vine asta? Vezi? Și vorbește, dacă nu, bate în lemn să nu se întâmple ceva rău. Și lucrul ăsta e așa, nu-i nimic, e ceva aici, este ceva aici, este o legătură a diavolului, este o legătură a întunericului. Când vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acestora. Să nu fie nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc. Nu mai este așa ceva astăzi. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitori sunt. De cititor în stele, cititul în stele este astrologia, de care se leagă horoscopul astăzi. De astrologie se leagă horoscopul și de horoscop se leagă tot felul de fenomene oculte, o gamă întreagă de fenomene oculte care trec neobservate de creștinii de astăzi. Aud șocat la vocea Evangheliei de un cabinet de, cum îi zice? Așa, reflexoterapie. Și îți dă consultații pe gratis. Nu mai ia telefonul și sună și du-te acolo, că pe gratis te consultă. Satana ți întinde momeala. Reflexoterapia ține de acupunctură, de presopunctură, care sunt legate direct de astrologie. Să nu fie nici unul care să fie cititor în stele, că Dumnezeu nu ți îngăduie așa ceva. Vedeți cât întuneric este, cum se cufundă în întuneric și lumea creștină și nimeni nu identifică nimic? Și când am stat de vorbă odată cu alții la care le dădea picioarele așa pe niște role, să le facă masaje, că îi vindecă ficatul, că îi vindecă rinichii, că îi vindecă fierea, îi scoate pietrele din fiere dacă îi face masajul ăsta și îi face nu știu ce reflexoterapie prin picioare și pe nu știu unde și îi dă cu rolele pe spate și așa. O, ce tu vorbești? Aveți de grijă, și am spus, erau slujitori acolo care lucrau. Aveți de grijă că asta e ocultism, asta e lucrarea întunericului, lucrarea păgâne, lucrarea diavolului, nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că cineva bolnav să se roage, nu să-ți facă reflexoterapie. Că pe gratis să o face, numai să te prindă, să te lege acolo și să te cheme. Nu, n-are nevoie de banii tăi, vrea numai să te prindă cu totul, că după aceea ți-a tot, după aceea ți-a și banii și ți-a și viața în final. Că nu crezi că îți face, nu îți face diavolul nimic pe gratis. Numai Dumnezeu îți dă în dar și îți dă cel mai mare dar, care este mântuirea. N-au crezut când le-am spus. Și au crezut că lasă frate, că e bine, că uite, au mers și fratele nu știu care și e bine acum, uite, au avut niște crize biliare, după ce s-a dus și au făcut asta, uite ce bine-i. Pentru o vreme, că dacă nu s-ar întâmpla nimic, că are și Satana putere și poate să înșele. Nu spune în 2 Tesaloniceni că pentru cei care n-au primit dragostea adevărului Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună și arătarea lui, adică a lui Anticrist, se va face prin tot felul de semne, minuni și puteri mincinoase. Semne, minuni și puteri, dar mincinoase. Au o aparență de putere. Se pare că se întâmplă, că diavolul are putere. Însă scopul final este să fure, să junghie și să prăpădească. Asta e lucrarea diavolului. Să nu fie nimeni, nici ghicitor, nimeni care să întrebe pe morți. Oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Țineți minte versetul acesta, 18:13. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Vedeți cât este de categoric versetul acesta. Nu-ți permite nimic, niciun fel de abatere. Și nu spune în epistola către evrei că orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire și cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită de proroci, a fost adeverită de Domnul Iisus Hristos însuși. Tu să te ții în totul, totului, tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Tu de cine trebuie să asculți? Tu trebuie să asculți de Dumnezeu. În totul, totului, tot, numai de Dumnezeu, numai de adevăr, de nicio altă voce, de niciun alt cuvânt, numai de cuvântul lui Dumnezeu să te ții și să nu te lași. Și să nu părăsești cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Că atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Și acum, da, vezi că uite ăștia, au ei, sunt niște prezicători așa, Nostradamus și alții, tot felul de proroci mincinoși, uite ce au spus și Jules Verne, tot felul de cărți, de prevestiri legate de viitor și așa mai departe. Și Dumnezeu nu ne lasă în ignoranță și nu ne lasă în întuneric. Sunt lucrări de rătăcire ale diavolului. Imediat Dumnezeu vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu, despre descoperirea lui Dumnezeu. Pentru că prorocie, ce înseamnă? Sau proroc? Unul care vede dinainte, unul care vorbește dinainte, unul care rostește cuvintele lui Dumnezeu mai dinainte ca să se întâmple, care prevede evenimente, întâmplări, persoane care vor apărea în planul lui Dumnezeu în istorie. Și acum, după ce îi spune să nu fie nimeni, să te țin totul de Domnul Dumnezeul tău, îți descopere adevărata prorocie, adevărata descoperire, adevărata cunoaștere a viitorului. Nu ce descopere diavolul. Pentru că noi știm pe unul care s-a dus la cei care au legătura cu morții, pe Saul, împăratul Saul. N-a poruncit oare Saul? Chiar el a poruncit să fie omorâți toți care cheamă duhurile morților, că asta era porunca lui Dumnezeu. Și era bine ce a poruncit Saul, că Dumnezeu a spus pe vrăjitoare să nu o lasă să trăiască. Și totuși a rămas o vrăjitoare undeva, în Nendor, o ghicitoare. Și Saul ajunge într-o stare disperată datorită neascultării, că nu s-a ținut în totului tot numai de Domnul Dumnezeul său, că n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu, ajunge într-o stare disperată, când este foarte frică, poporul se împrăștia de lângă el, filistenii amenințau Israelul și amenințau viața și spune, căutați-mi o femeie care să cheme morții. Nu de prima dată a căzut în această neascultare gravă. Spune că a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns, nici prin proroci, nici prin urim și nici prin visuri. Erau trei moduri de a întreba pe Dumnezeu, cunoscute în vremea aceea, și Saul le încearcă pe toate trei și Dumnezeu nu-i răspunde. Și dacă Dumnezeu nu-i răspunde, el totuși vrea răspuns. El totuși vrea să știe ce se întâmplă cu el, ce va fi mâine. Și dacă Dumnezeu nu a răspuns în niciun fel, acum poate răspunde altcineva. Oare nu mai rămas nimic, mai este cineva care cheamă morții, aud că ăștia prezic viitorul. Sunt ghicitori, unii care dau cu ghiocul și spun exact ce se va întâmpla. Și iată că mai rămas una. Și totdeauna Satana face să mai rămână unul. Și în viața ta face să mai rămână unul. Poți să omori și să distrugi în viața ta pe toți ghicitorii, pe toți cei ce cheamă morții. Și totdeauna mai rămâne undeva unul, mai rămâne undeva ceva cu care Satana să te ispitească, mai rămâne un sol al Satanei undeva, care în momente grele, momente dificile, dacă nu te vei ține de Domnul, mai este cineva. Uite, este o ghicitoare de îndor. Și se duce Saul acolo și descoperă acum ce va fi mâine. Exact ce va fi mâine. Mâine vei fi împreună cu mine, tu și toți cei trei fii ai tăi. Și ce s-a întâmplat cu Saul? A căzut la pământ, cât era de mare, cuprins de groază. Nu e asta descoperirea lui Dumnezeu, asta e descoperirea diavolului, care spune că vei muri și mâine vei muri și nu se poate schimba nimic. Și a murit mâine și el și fiii lui și vei fi cu mine acolo. Un duc rău, un duc înșelător, înghicitoarea din Endor, care ia chipul lui Samuel. Nu spune apostolul Pavel că nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină? Și Saul spune, cum arată? Văd o ființă dumnezească că se ridică din mormânt. Cum arată? Păi un bătrân îmbrăcat într-o manta. Și dintr-o dată Saul trage concluzia. E Samuel. Vedeți cum se duce în rătăcire? Cum a intrat întunericul în el? Cum a intrat păcatul în el? Căutați-mi o femeie care cheamă morții. Și acum și vezi în față tot ceea ce vrei, tot ceea ce spune ea, vezi. Totul e adevărat ce spune ea și totul era o minciună, totul era un fals. Era un duh rău care a luat forma lui Saul și care se înfățișa acolo, forma lui Samuel și care se înfățișa și vorbea și cu vocea lui Samuel, ca să-l inducă cu totul în eroare pe Saul, nu cumva să se pocăiască în ultima zi a vieții lui, nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, nu cumva să-și ceară iertare. Vedeți ce face diavolul? Duce la moarte, totul duce la moarte. Multe căi se pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte, toate duc la moarte. O singură cale duce la viață. Și această cale este Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și acum Domnul Dumnezeu continuă și le vorbește despre adevărata revelație, adevărata descoperire. Să nu fie nimeni, să nu fie nimic din ocultism. O rupere totală. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Asta e păgânătate. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând arătarea slavei lui Dumnezeu și venirea Marelui nostru Mântuitor și Domn Iisus Hristos. Urmează 3. Speranța. Versetele 15-22. Și acum Dumnezeu spune, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica dintre frații tăi un proroc. Ce cuprinde speranța aceasta? Primul lucru este substituirea. Va veni un proroc. Versetele 15-19. Va veni un proroc și asta este salvarea. Dar întâi este substituirea. Versetele 20-22. Le punem în ordine aceasta. Substituire sau înlocuire. Pentru o perioadă de timp. Și asta este legea și prorocii. Auziți ce spune versetele 20-22? Trec dintr-o dată de la un mare proroc, de la prorocia despre Mesia care va veni, trece dintr-o dată la timpul prezent. Și vorbește despre un proroc obișnuit, de acum. Prorocul care va avea, dacă cineva, așa, Dacă prorocul care va avea îndrăzneală să spună numele meu un cuvânt pe care nu-l voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, să fie pedepsit cu moartea. Și acum, semnul după care vei recunoaște un proroc sau o prorocie că e de la Dumnezeu sau nu este. Dacă se va întâmpla, dacă se va împlini ce a spus prorocul, este de la Dumnezeu, dacă nu, să nu ai frică de el. Asta este substituirea. Până când va veni vremea, până la împlinirea vremii, când Dumnezeu va trimite în lume pe marele proroc, pe Fiul lui Dumnezeu, prorocul cel așteptat în lume, până atunci este legea și prorocii. Până atunci vor fi proroci. A vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri prin proroci. Și până atunci vor fi proroci și vor fi prorocii. Și Dumnezeu va descoperi și va clarifica tot mai mult vremea și împrejurările în care va veni în lume Fiul Său, Mesia, Răscumpărătorul, prorocul din Nazaretul Galilei. Până atunci este o înlocuire, o substituire. Și atunci urmează salvarea, versetele 15 la 19, despre care am citit. Vorbit un mare proroc, îi voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Despre prorocul acesta vorbește cu totul altfel decât despre ceilalți proroci obișnuiți. Ceilalți pot să aibă îndrăzneala să spună și alte cuvinte pe care nu le-a spus Dumnezeu. Ceilalți pot avea îndrăzneala să spună alte vedenii, alte viziuni pe care nu le-a spus Dumnezeu. Chiar așa Dumnezeu îi pune la încercare, să vadă dacă vor asculta în totul totului tot și se vor ține numai de Domnul Dumnezeul lor, chiar și prin proroci mincinoși. Însă prorocul acesta este cu totul altfel. Dumnezeu spune, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu, nimic altceva. Eu voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și pentru că prorocul acesta nu va spune nimic de la el însuși, așa cum n-a fost poate niciun proroc în istorie. Domnul a spus, eu nu vorbesc de la mine. Când a venit Domnul Iisus Hristos, eu nu vorbesc de la mine, ci vorbesc numai ceea ce îmi dă Tatăl să vorbesc. Căci El însuși mi-a spus ce trebuie să spun și cum trebuie să spun. Nimic nu spun de la mine, ci totul spun numai ceea ce am primit de la Tatăl și cum am văzut de la Tatăl. Pentru că prorocul acesta este cu totul altfel. Pentru că prorocul acesta descoperă în întregime tot planul lui Dumnezeu și nimic altceva, numai cuvintele lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt pe care îl spune el este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că el nu este numai om, el nu e numai fiul omului, ci el este și fiul lui Dumnezeu. Pentru că el este Dumnezeu întrupat, pentru că el este chipul Dumnezeului nevăzut, de aceea, din momentul acesta, toată omenirea va fi responsabilă de felul în care răspunde la mesajul acestui proroc. Că el descopere tot planul lui Dumnezeu. La sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și viacurile. Prorocul acesta este creatorul tuturor lucrurilor, al lumilor văzute și nevăzute. Este cel care a fost prezent la creație, cuvântul prin care au fost făcute toate lucrurile. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Acest cuvânt care era prezent la început s-a întrupat în acest mare proroc vestit de Moise. Și acum Dumnezeu spune, dacă cineva nu ascultă cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Și încheiem și mergem în cartea Faptele Apostolilor. Și doar citim două sau trei pasaje din Faptele Apostolilor care vorbesc despre acest mare proroc și despre împlinirea prorociei. Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 17, dar nu citim tot. Acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Versetul 22. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați în tot ce vă va spune. Petru citează cuvintele lui Moise despre prorocul care a fost vestit prin Moise și acum identifică că a venit vremea. Prorocul cel așteptat în lume a venit și el este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. 7:37. Vorba aici de Ștefan. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. Exact ce am citit în Deuteronom, capitolul 18 și în capitolul 13. De la 32 la 41, n-o să citim tot. Noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o acum pentru noi copiilor, învind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și mai jos, versetul 37, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Acest proroc care a venit direct de la Dumnezeu, ridicat de Dumnezeu, după mii de ani, prorocit prin Moise, Moise a vestit venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, a mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să știți, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Ce n-a putut face niciun proroc dinainte, ce n-a putut face niciun preot dinainte, niciun mare preot. Iată că acest proroc trimis de Dumnezeu, mai mult decât un proroc, mai mult decât un preot, marele nostru preot, marele proroc, în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, dar, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. Și în zilele noastre Dumnezeu face o lucrare pe care cei mai mulți oameni nu o cred nici de cum. Oricine le-ar istorisi-o, oricine le-ar spune-o, oricine le-ar spune despre marele proroc, despre Fiul lui Dumnezeu, vestit de Dumnezeu, despre nașterea Mântuitorului, dacă oricine crede în el este iertat de toate lucrurile de care n-ați fi putut fi iertat de legea lui Moise. Ascultați să nu vi se întâmple ce spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. În zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. Dumnezeu a ridicat pe Domnul Iisus Hristos la împlinirea vremii. Fiul lui Dumnezeu s-a născut din femeie și toți suntem responsabili de atitudinea pe care o avem față de cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos, adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Luați seama ca nu cumva să nu ascultați de Cel care vă vorbește din ceruri. Atunci li s-a vorbit de pe pământ, acum ni se vorbește din ceruri, Fiul lui Dumnezeu trimis din cer și pe care cerurile trebuie să-L primească până la vremea restaurării din nou a tuturor lucrurilor. Și să ne aducem aminte din nou în încheiere de ceea ce spuneau noroadele. Când au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, când au văzut lucrările lui Dumnezeu, când au văzut minunile și semnele pe care le făcea, au văzut că vindeca pe leproși, vindeca paralitici, a înviat morți, a liniștit furtuna și a arătat puterea lui supranaturală, a tot puternicia, a tot știința, știa gândurile din inima omului, a înviat pe Lazar care era mort de 4 zile în descompunere în mormânt, avea putere să ierte păcatele și spune slăbănogului, ție îți poruncesc, scoală-te, ridică-te spatul și umblă. Fiule, păcatele îți sunt iertate. El este cel care poate să ierte păcatele. Și singurul lucru pe care îl cere este ascultare. Dacă m-ați ascultat pe mine, ați ascultat și pe Tatăl meu. Cel trimis de Dumnezeu, să credem în Fiul lui Dumnezeu, să urmăm poruncile Lui. 18:13, Deuteronom 18:13. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Amin. Amin. Să mulțumim.